Lo ngumyalezo ovela kurhulumente wentshona koloni. Ubambiswano ngamandla.
Silisebe lezokhuseleko loluntu siyayiqonda into yokuba ulwaphulo mthetho lunichaphazela ngendlela ezahlukeneyo. Njengoko kuyinxalenye yomsebenzi wethu ke ukuba sibeke iliso kwezokhuseleko loluntu. Kubalulekile ukuva kuni ukuze siqinisekise ukuba amapolisa asabela ngokufanelekileyo kwezolwaphulo mthetho kwingingqi yenu. Kwezinyanga zimbalwa zizayo, isebe lezokhuseleko loluntu, Department of Community and Safety, liza kubamba iintlanganiso noluntu kwiphondo liphela ukuva ngqo eluntwini ngendlela ulwaphulo mthetho oluluchaphazela ngayo. Ngoncedo lwakho ke, sizakwazisa abenkonzo yesipolisa yomzantsi Afrika malunga neemfuno zenu zesipolisa nangezinto eziphambili kwiindawo enihlala kuzo. Sakululwa ngcono ulwaphulo mthetho xa sibambisene.
Urhulumente wentshona koloni. Ubambiswano ngamandla.